Máme tady tři rodáky, kteří vlastně v druhé polovině 19. století, téměř vlastně, jak dá se říct, generační druhové, se vydali po studiích nebo i na studie do Vídně anebo do světa. Ten nejstarší z nich je Julius Newald a ten proslul tím, že vlastně byl starostou města Vídně v období, kdy inicioval vznik okružní třídy neboli Ringstraße. To byla jeho iniciativa. On byl předtím po studiích, se vystudoval práva ve Vídni a stal se nejdřív jako místostarostou města Vídně a posléze byl zvolen starostou. Takže za jeho funkčního období se začala ta přestavba, jak Vídeň známe dneska. To je jeden z té slavné trojice. Druhý je potom Anton Kolik, to je expresionistický malíř, který odešel už ve svých 14 letech do Vídně a tam studoval malířství nejdřív na umělecko-průmyslovém škole a potom na akademii. A na akademii se právě dostal do ročníku, nebo byl v ročníku s Oskarem Kokoškou a znali se velice dobře s Egonem Schiele a spolu vlastně udělali taky první takový programový vystoupení expresionistické ve Vídni. A tím vlastně se Anton Kolik stává takovou trojkou expresionismu. Jeho obrazy visí ve všech velkých muzeích a galeriích města Vídně, ať je to Leopoldovo muzeum, v Kvartír muzeum ve Vídni, nebo jestli to je v Belvederu. A třetí rodák z Nového Jičína je Alfred Neubauer, který je s ní vlastně nejmladší a ten se proslavil tím, že to byl veliký fanda do automobilu. Ten po válce se dostal do Stuttgartu, do Mercedesu a tam založil závodní stáj a tu vedl až do konce 50. let, kdy vlastně on vymyslel celý systém i jednak organizaci těch závodů a potom i posléze Formuli 1. Proč je tady ten trojpamátník? To je proto, protože vlastně je to takové zvláštní, že se narodili v okruhu 50 metrů. Dneska ta ulice nestojí, ale byla to dříve ulice Ztracená, ve které se narodil Anton Kolik a naproti potom zbývající dva. Je to skutečně od sebe vzdáleno 50 metrů, čili je velká pravděpodobnost, že se nějakým způsobem znali.
Váš oblíbený materiál je dřevo, ale tohle jako dřevo nezní.
Má to hezký kovový zvuk, ano. Jo, je to druhý můj oblíbený materiál, je to korten. A vlastně tady ten trojpamátník je udělaný z toho kortenu, vlastně posvařovaný kortenový plech. Korten je vlastně železo, které, nebo ocel obohacená fosforem, niklem, tak, aby vytvořila vrstvičku korozy, která dál už nepostupuje, která vlastně chrání ten povrch proti dalšímu nějaké degeneraci kovu. A zároveň vlastně je to takový ten nejpřirozenější projev oceli, železa. Železo jako vždycky nátěr na něm nebo nějaká ochrana už je něco, co tomu materiálu není vlastní. Takže já jsem využil právě té možnosti toho kortenu, který tady tu skýtá tuhle možnost přirozeného stárnutí, přirozené barvy a výrazu materiálu. No a z toho jsem nechal posvařovat tady tyhle jako by tři stylizované figury. Je to taková trojice velmi geometricky stylizovaných postav, které vykročují jednou nohou z základny. To znamená, že oni jako vykročili za svým osudem, opustili město, ale vraceli se tady. A ten korten vlastně taky zároveň nějak má sdělit, že když je to materiál, který působí nějak staře nebo který má navodit tu atmosféru zániku, tak přesto pořád tady je a máme jako si nějak na co vzpomínat nebo máme co uctívat a tu historii vlastně, ta nikdy není nová, ta je vždycky stará, takže k tomu se to nějak možná i váže.
Jako
rodáka z Nového Jičína mě vždycky uchvacovala nebo a zřejmě i nějakým způsobem determinovala ta pravouhlost a pravidelnost města. Ten počátek vlastně urbanistický je založení města samotného jako kolonizační město, to znamená, že vznikalo někde na zelené louce, nevznikalo nějakým přirozeným osidlováním v průběhu tisíciletí, ale byla to vlna, která prostě tomu dala ráz, to město se nějak začalo plánovitě rozvíjet. A to je vidět i z toho plánu, že skutečně i moje dětství bylo vždycky, já vím, kam dojdu, já se nestratím, protože když zahnu doprava, tak a doprava a zase doprava jsem na stejném místě, odkud jsem vyšel. To je jako takový, možná i potom, co mě v další tvorbě nějak ovlivnilo moji jaksi geometrickou abstrakci nebo posun tedy, a vnímání geometrie jako takové.
Výchozí ideou pro stvárnění fontány byla snaha o reflexi jednoho ze signifikantních znaků kulturního života města Nový Jičín – hudby. Autoři použijí stylizovaný tvar kytary jako symbol nejen doprovodného nástroje, ale i jako symbol volnosti, pohybu a zvláště jako symbol pocty Karlu Krylovi. Korpus stylizované kytary je umístěn těsně nad vodní hladinu fontány. Dynamickým prvkem fontány jsou pak jednotlivé vodní paprsky, struny, tryskající z kobylky, které vytvářejí, stejně jako struny skutečného hudebního nástroje, dynamický zvukový a optický efekt. Východiskem architektonického stvárnění byla myšlenka mírně zapuštěného amfiteátru, brouzdaliště, s možností klidné meditace na sedacích stupních fontány. V Novém Jičíně, duben 2003. Jan Zemánek, inženýr architekt Zdeněk Trefil.
Já před necelou hodinou jsem měla konflikt s rodinou, prý nesluší se na dívku jíst kulášovou polívku v bife bez garde dámy, v bife bez garde dámy. Teď v baru Petra Gottlieba už milenec mě nelíbá, ten pán se ke mně nehlásí, vždy velmi tiše prohlásí. Slépryč a pámbu s námi, slépryč a pámbu s námi. Pán bez ruč za to nemůže, že na nábytek střádám a místo ody na růže teď blbé písně skládám. Však jednou přijde sobota, já spáchám píseň pro Gotta, a než se půlnoc překulí, Gott bude zpívat fistulí. Mám rozprávkový dom s vysokou strechou, těsi pod něbou.
V úvodní montáži jsme naznačili hlavní témata našeho pořadu. Město Nový Jičín jako takové, život a dílo sochaře a řezbáře Jana Zemánka a jeho vztah k Novému Jičínu, aktivní role novojičínských rodáků v dějinách města i v jeho současnosti, ta v jiných městech nemá paralelu, aspoň myslím, svůj výrazný podíl na to má i jejich současný předseda Pavel Veselý. Otevřeli jsme téma Karel Kryl, rodák z Nového Jičína. Sochař Jan Zemánek je nejen autorem už zmíněného krylovského pomníku kašny nedaleko autobusového nádraží v Novém Jičíně, ale s Karlem Krylem se v jinožském věku kamarádil.
Střední všeobecně vzdělávací škola v Novém Jičíně, tu jsem jako odmaturoval a to byla polovina 60. let. Poměrně to uvolnění už tady bylo taky cítit. toho období taky se váže nějak přátelství a známost s Karlem Krylem, čili vlastně to byla taková ta generační už ovlivnění a už jsme se pohybovali trošku svobodněji.
A to přátelství s Karlem Krylem probíhalo jak? Jak jste se seznámili? A...
Myslím, že Karel v té době ještě to byl, myslím, posledním ročníku na keramické umělecko-průmyslové škole v Bechyni. A tak nás prakticky ten zájem nějak zblížil o to výtvarné umění. Mě udělal ze šamotu figury, tak to jsme se tak nějak přesto seznámili. No a potom hlavně kytary, období vzniku beatových skupin, big beatových skupin. Že? A tam každý klub musel prostě hrát na kytaru, protože to byl předpoklad nějakého úspěchu u spolužaček, u dívek. To, já myslím, že to byl nástroj, který především sloužil k jinému požitku než k hudebnímu. Pravidelně jsme trávili nějaký pár dní na naší chatě na Bystřičce, spolužáci a Karel, a tam prostě probíhaly nějaké takové ty naše seance v tom, že to bylo vlastně nekontrolovatelné. Tam jsme byli jak dohledu rodičů, tak i jiných orgánů, které nás mohly nad náma mít dohled. Tam to bylo velice jako příjemné, protože tam jsme si opravdu užívali mládí a svobody. Já jsem se s Karlem potom ještě opravdu stýkal až do toho srpna 68. V konce jsem byl, kdo mu pověděl o možnosti, když jsem už byl v Olomouci na fakultě filozofické, tak jsem věděl o divadlu experimentu Pavla Dostála. A tak jsem u této možnosti řekl, že jestli by tam nechtěl se zeptat ohledně angažmá, nebo jestli by tam nemohl vystoupit, protože jsem se s Dostálem taky znal. A prakticky to bylo jako jeho první kontakt s Dostálem, kdy jsme přijeli spolu do Olomouce, přespal u mě na kolejích a pak navštívil Dostála a vznikla z toho potom ta spolupráce s divadlem experimentu s Dexem v Olomouci.
Na přátelství s Karlem Krylem vzpomínal sochař Jan Zemánek.
Je jaro, větry vanou od jihu do cely, s Bohem či naschledanou obecné veselí. Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí. To, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí. To, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Ačkoliv dozvonilo poslední zvonění, před v duši temno zbylo a v srdci vězení. Povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naše ranění, jsou naše ranění. Povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naše ranění, jsou naše ranění. Je jaro, ledy plovou s narkózou do žíly a s maskou sametovou jde ústup zdvořilý a na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili. A na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili.
do kulturních dějin Nového Jičína se zapsal nejen písničkář Karel Kryl, ale i jeho dědeček a tatínek. Jan Zemánek, coby student Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, o tom v roce 1968 napsal článek do Moravského večerníku.
Černé umění je umění, které má pramálo společného s magií a už vůbec nic s kominky, ač bez sazí, bychom těžko vyrobili tiskarskou čern a bez tiskarské černě lze si jen těžko představit poligrafický průmysl. Nemám však v úmyslu zabývat se situací v naší poligrafii, ale přiblížit vám vzpomínky jednoho starého tiskaře, jehož černé umění si otevřelo dveře téměř do všech bytů umělců v době mezi dvěma světovými válkami, knih tiskaře pana Karla Kryla a zároveň posledního majitele firmy tiskařského rodu Krylů, Kryl a Scotty, knih tiskaři v Novém Jičíně na Moravě. Bývá to tak i ve filmu, že lidé, kteří se nemíhají na plátně, zajímají diváky dost málo. Zdá se mi poněkud nepravděpodobný případ, kdy se lovci autogramů vrhají na zvukaře či kameramana a zůstávají nevšímaví k exkluzivním hvězdám stříbrného nebe. Podobně tomu bude i u knih. Je-li kniha dobrá, zapamatujeme si její název. S autorem to už bude horší a jen nepatrnou část čtenářské obce zajímá grafická úprava, ilustrace a taky, kdo knihu vytiskl. Existují však lidi, bibliofilové, kteří kupují jen první vydání knihy nebo knihy vzácných vazeb, prvotisky, rukopisy a podobně. A o to neuvěřitelnější se nám musí zdát, že někdo takové krásné knihy tiskne, třeba i v nákladu 50 kusů, aniž má nějaké výnosnější vedlejší zaměstnání. A jedním z takových tiskařů, nadšenců precizní, trpělivé a namáhavé, ale i nesmírně zajímavé práce, byl pan Karel Kryl. Není náhodou, že pro takové tedy bibliografické tisky umělci, jako byli Bezruč, Březina, Deml, Dyk, Durych, Reinek, Bábler, Kafka, Seifert, Halas, Nezval, Bíbl a mnozí jiní si vybrali právě tuto tiskárnu, kde za velmi těžkých podmínek první republiky se dosahovalo vrcholné úrovně knihtisku. Někdy to snad ani nemohla být práce dobře honorovaná a o to víc je třeba vidět úsilí, hluboké soustředění a zároveň lehkost a okamžitou pohotovost všude tam, kde chyběla technická dokonalost a všechno to, co je zapotřebí, aby mohly z dílny vycházet ony kouzelné svazečky snášející nejpřísnější měřítka. Přátelství s Oldřichem Menhartem, to je jen malá ukázka ocenění tiskařského umění Karla Kryla. Práce statečná a vytrvalá píle pokorou zvítězí a dojde svého cíle. Napsal natrám do dílny pro sebe i pro svou chasu starý antwerpský tiskař 16. století Christoph Plantén. A k tomuto pravidlu se přihlásil i tiskař Karel Kryl, aby svou prací a pílí proslavil černé umění.
Co řeknou ti páni, co sedí cestrnule, plíjí tu na ty, kdož opustí vlast? Zas budou jen mlčet, jak mlčeli minule, třásti se strachem a tiše si krást. Co řeknou ty dámy, co sedí tu z kukátky, tehdy až opravdě zakážou hrát? Vím, budou zas ochotně poslouchat pohádky o tom, že pravdy je třeba se bát. Co řeknou ti všichni, kdož dnes ti tu tleskají, tehdy až mocní ti umlčí hlas. Zas budou jen tančit, jak jiní jim pískají, hopsat tak dlouho, až slámou si vás.
Na konci minulého roku se v prostorách Novojičínského muzea konala výstava Architekti a stavitelé města Nového Jičína. Na výstavu jsem se vydal se sochařem Janem Zemánkem, který bude hovořit nejen o urbanistické a architektonické podobě města, ale i o zvláštních podobách místního génia locí a o jeho vlivu na Zemánkovu tvorbu. Připojí se i Radek Polách, zástupce ředitelky Novojičínského muzea, jeden z kurátorů výstavy a autorů doprovodné publikace. Vedle historie Nového Jičína 19. století a počátku 20. století a jeho vazbám na Vídeň se Radek Polách zabývá i disciplínou v Novém Jičíně velmi váženou, totiž historií klobouků a pokrývek hlavy. Novojičínské klobouky nosili například František Ferdinand Destep, prezident Masaryk, František Palacký nebo Winston Churchill. Ale vydejme se na výstavu.
Z těch architektů, kteří město o tom tvarovali nebo kterým mu dali ráz takový, že dneska je to jedna z prvních památkových rezervací v České republice od roku 1962. Určitě z nejvýznamnějších počinů stavebních bylo století 19., především druhá polovina, kdy město dostalo dnešní podobu. Z toho bych možná jmenoval především vídeňského architekta Otto von Tinemana, stavitele Ringstrasse a zřejmě i to spojení přes Julia Nevalda, starostu rodáka z Nového Jičína, který zřejmě mohl zprostředkovat tady jeho působení, protože vlastně on okroužil nebo urbanisticky vytyčil nějaký ten plán města, takže zůstal historický střed zachován. Historické centrum a kolem něj byla okružní třída, kde se dá to centrum zase obět, čili z jednoho místa zase se vrátíte na to též místo. A tento architekt tady potom postavil několik skutečně skvostných staveb, dodnes jsou ozdobou.
Čili to byl takový, řekněme, koncept vídeňské Ringstrasse.
Ano, já si myslím, že
jestli
úplně,
se to tak dá říct.
Určitě, jo, já si myslím, že ten Nový Jičín se v té Vídni zhlédl stejně jako řada dalších měst, ale opravdu ti rodáci, kteří odsud odcházeli do Vídně, tak pomáhali tu Vídeň i svým způsobem stavět, čili ty kontakty byly velice živé, ať to byli třeba stavebníci nebo stavební firmy, které stavili na té Ringstrasse, tak zase si přinášeli ty zkušenosti a ty odborné znalosti.
To jsou tady nějaké paralely s Ringstrasse na první pohled, teď nemyslím ten urbanistický koncept, ale třeba v těch jednotlivých stavbách.
Tak jako je Ringstrasse vlastně lemovaná těmi perlami od domu filharmoniků opery po parlament, že novou radnici, tak i ten Nový Jičín se snažil tady ty státní nějaké významné budovy umístit, nebo ten Otto von Tinemann umístil na tu Ringstrasse, takže Nový Jičín vlastně byl v tom 19. století v první polovině se stal sídlem krajského soudu a tento právě, tu budovu toho krajského soudu, jako tu takovou tu rakousko-uherskou monarchistickou podobu, jak i to známe z jiných měst, takovou tu historizující postrenesanční nebo neorenesanční a neobarokní, tak to vlastně tady vtisknul ten Otto von Tinemann tomu krajskému soudu. A vedle toho dalším potom objektům, které stojí v Novém Jičíně. Na divadelní ulici postavil spolkový dům, který je dneska Beskydské divadlo, čili vlastně velice významný kulturní stánek, který byl mi živý v té době a až do dnes. Divadlo letos vlastně slaví, no, ten spolkový dům původní, slaví 130 let vzniku. No a potom máme tady takovou od Tinemana ještě další perlu a on postavil vlastně sídla továrníkům Hyklům, nechal postavit právě podle svých plánů s tím, že to je vlastně zrcadlově jedna stavba, ale ve stylu právě takové té italské neorenesance, krásné jako stavby, a dnes město bojuje o to, aby se tyto dvě budovy staly součástí kulturního života nebo společenského života a hledá využití pro ně, nebo odkoupilo od soukromého investora, který je hanebně nechal zpustošit nebo prostě nestaral se o to.
Jak jste mluvil o tom, že to město bylo založeno jakoby jednorázově, že ne, ano, vyrůstalo nějakým takovým, nechci říct přirozeným způsobem, ale tak jako v průběhu let, a že tam byla už v tom zakladatelském počinu přítomná jakási geometrie, a tou Ringstrasse se zřejmě ten půdorys toho města asi posílil, tahle určitá geometričnost.
Ano, ta vlastně tomu dala, jako to byla velice jako široká ulice, tak ta tomu dala skutečně takový dominantní geometrický ráz. Vlastně obklíčila historické jádro, historické centrum, a dál teda se rozvinuli předměstí, že nebo dál město pokračovalo v tom též jakoby rytmu pravouhlem do všech světových stran, jak to dovolovaly přírodní podmínky.
Slova se teď ujme kurátor výstavy Radek Polách.
Rodina Čajků žila v Novém Jičíně již v 17. století, jak zaznamenávají historické anály a matriky města. V 19. století se z této převážně soukenické rodiny vyprofiloval jeden z jeho členů, Heinrich Čajke starší, který se vyučil stavařině a stal se jedním z nejvýznamnějších vůbec stavitelů města Nového Jičína. Jeho první realizace známe již z konce 70. let 19. století a v návaznosti na další období budování Ringstrasse se jeho firma spolupodílela na výstavbě mnoha významných realizací ve městě, které byly navrženy tak slavnými architekty, jako byl ku příkladu vídeňský Otto Thienemann. Rodina Čajke, ale i ty další stavitelské rodiny v tom období měly velké know-how, měly vlastní cihelny. Čajkeové na počátku 20. století měly vlastní cihelnu v nedalekém Kunině, tehdejším Kunwaldu, v Novém Jičíně a v Hranicích na Moravě. Jeho syn Heinrich Čajke mladší, který se stal dokonce i jedním ze starostů města Nového Jičína, se dal do kooperace s Bruno Vondrem, svým spolužákem z vídeňské vyšší technické školy, a firma s názvem Čajke Vondra se objevuje na mnoha realizacích městských staveb v celé první polovině 20. století a zaniká až po roce 1948, kdy je vymazána oficiálně z obchodního rejstříku. Rodina Čajke měla mezi sebou taktéž jednoho z významných mezinárodních architektů, a to je Max Čajke, který se zde v Novém Jičíně narodil a který po studiích ve Vídni odešel do Mariboru a společně s Josefem Plečníkem se stal tvůrcem novodobého jednoho z hlavních měst Slovinska. Bohužel rodina odešla pravděpodobně ještě před příchodem fronty, protože v rámci odsunutých máme kartu evidenční až 46. roku právě toho Bruno Vondry, který pravděpodobně tu jako jediný z té stavitelské rodiny zůstal. A rodina Čajke možná už v polovině, nebo v těch 40. letech, kdy už se vědělo, tak společně možná třetinou města odešli směrem na západ. Společně se svými majetky, plány, víceméně i fotodokumentací a dalšími záležitostmi, a dnes je problém se na rodinu Čajke vůbec nějakým způsobem dostat, dopídit. Ku příkladu i inženýrka Dvořáková z Mariboru, která se zaobírá tím Maxem Čajkem, doposud, i když na něm pracuje přes 20 let, nemá jeho nebo jeho nějakou rodinnou fotografii. Takže s tím je velký problém, bohužel nás to tíží ve vztahu nejenom na čajky, ale i na blumy, klosy a další stavitele, kteří tu působili, a bohužel ten 45. rok s tím udělal velkou čáru přes rozpočet. No a tato výstava se snažila aspoň nalézti, udělat jim jednotlivé aspoň krátké medailonky, ze kterých snad do budoucna budou vycházet studenti nebo i další badatelé a budou se snažit prostě tyto osobnosti nějakým způsobem rozvinout a dát jim opravdu celý ten život. Jsou to stavitelé od prvopočátku vzniku města až do prakticky současnosti. Je zde prezentováno i druhá polovina 20. století, která se velice destruktivně podílela na zániku velkých částí, dokonce i městské památkové rezervace, která už byla vyhlášena, ale i přesto se bouralo tady u prostorách věznice, úzké ulice a tak dále. Ale zároveň se i něco zachovalo. Město zůstalo alespoň v tom svém základu nějaké té architektonické linii a stále má i mladým architektům co říct. Ale bohužel ty konkrétní informace se ztratily, ti lidé šli po vlastní linii, ty bohaté rodiny, protože město bylo strašně bohaté na rozdíl od okolních vesnic, tak si to ti lidé mohli dovolit koupit si tu jízdenku, zbalit rodiny a prostě už třeba koncem roku 44 už být někde ve Švýcarsku, v Rakousku a v dalších končinách. Příkladem toho jsou Hyklové, prakticky nejvýznamnější továrnická rodina, která už v lednu 45 odvážela poslední věci, jo, a to ještě bylo pár měsíců do konce války. Oni šli po dvou liniích, jedna linie šla do Rakouska, to víme o tom, protože vlastně jeden z hrobů rodiny Hyklů je na hřbitově Vícingu za Schönbrunnem ve Vídni, a druhá linie šla směrem na Stuttgart. Byly dvě takové základní linie rodiny Hyklů, ta jedna byla spíš taková o zorientaci na inženýrství a výzkum a vědu, a ta druhá, ta měla spíš zájem o tu produkci těch klobouků a automobilismus jako takový. To byla linie Fritze Hykla, našeho významného závodníka, který dokonce i tu výrobu firmy Hykl v tom Německu po válce obnovil a produkoval klobouky až do 70. let minulého století. I v Novém Jičíně, ale v mnoha městech se za nejvýznamnější stavby považují ty nejkrásnější vily, významné svatostánky a tak dál. Podle mého jednou z těch nejvýznamnějších staveb, které u nás ku příkladu v Novém Jičíně vznikla, byla kolaudována v roce 1892 a byl to novojičínský vodovod. Protože bez vody neexistoval život, neexistovala prosperita, neexistovaly továrny a prakticky ani ti lidé ve městě. Takže ten dlouhý, skoro 9 kilometrů dlouhý vodovodní řád z přítoku řeky Odry, z Bernartic, přes centrum města až na vrcholky tady na Skalkách, kde dodneška tyto vodojemy jsou, tak si myslím, že byl jednou z nejvýznamnějších, zároveň také i nejdražších stavebních počinů města Nového Jičína na sklonku 19. století.
Já bych připomenul funkcionalistické stavby na území města a z toho jsou podle mého názoru dvě nejdůležitější. První je budova kina, postavena v 30. letech podle plánu vídeňských architektů a splňuje právě ten předpoklad takového toho moderního stánku pro nové médium nebo nový kulturní zážitek. Mluvíme tady třeba o těch architektech a tvůrcích města, kteří měli rakouský nebo německý původ. Já bych se zmínil o českém architektu, který zanechal výraznou stopu v Novém Jičíně. Dům stál na předměstí a byl to Jan Lošťák. Tento architekt ve 38. roce postavil vlastní vinu zcela podle pravidel funkcionalistické architektury. Geometrie, krásná, čistá, jednoduchá stavba, funkční, velice kontrastující právě s takovým tím tradicionalismem nebo s takovou tou konzervativním vnímáním architektury, která byla v Sudetech vlastní právě té německé menšině. ti se upínali k těm vzorům historizujícím, ale ta odvaha české buržoazie a vlastně mladé se prezentovala především v těch nových architektonických směrech, které přicházely z Francie, stejně tak, jako byla celá Československá republika v kulturní oblasti navázána více, nespíš jako protestně na ten západní okruh.
Stále v té první polovině toho 20. století bylo to doznívání toho novohistorismu a přece jenom ten Jičín, ta malá Vídeň, velice nelibě nesl to roztržení Rakouska-Uherska, odpojení se od toho hlavního města Vídně a přerušení, částečného přerušení svých rodáků, kteří žili tehdy a pracovali a působili ve Vídni a kteří žili v Novém Jičíně, ale přesto ta návaznost ještě i v těch myšlenkách a v tom budování těch dalších staveb bylo, takže to ovlivnění přece jenom bylo až po tom roce 1945 se začalo po novém. Ale určitě ta propojitost na tu Vídeň a takový ten konzervativismus k 19. století tady byl hodně patrný.
Já si myslím, že to je dáno i geograficky, že vlastně ten tah je jako ze severu na jih, že je to přece jenom o 50, dneska 60 kilometrů blíž než do Prahy. A přece jenom to bylo jako hlavní město mocnářství, takže z té Moravy to...
A přece jenom naši lidé už v tom 19. století chodili z Nového Jičína studovat techniku do Vídně. Měli tam své spolužáky, své přátelé, pak aplikovali teorie architektury od takových osobností, jako byl Otto Wagner a další. Jo, a i to se projevilo i v dalším takovém tom cítění těch stavitelů, architektů a i těch lidí, kteří se nakonec třeba architekty nestali, jako třeba i Hyklové byli žáci právě tady těchhle z těch technických škol ve Vídni, ale prostě měli tam mnohem větší vazbu než k nějaké Praze, která zase měla svým způsobem obrácení směrem na západ, než my směrem na jih. Naši lidé, ať už to byli třeba i z té Vídně, ale i třeba malíř Eduard Veit se pokoušeli realizovat své práce třeba i v té Praze, ale hodně častokrát byli odsunuti na vedlejší kolej z důvodu označení, že jsou německá komunita a že tam si přejí opravdu spíš ty své české rodáky z tam toho architektonického okruhu, než z okruhu vídeňského. Tato rivalita byla potvrzena mnoha odborníky a kunsthistoriky a nelze o ní pochybovat.
Na výstavě Architekti a stavitelé města Nový Jičín nás provázeli sochař Jan Zemánek a historik Radek Polách. O Karlu Krylovi, kloboukách, o architektuře a novojičínské Ringstrasse jsme už mluvili. Další místní atrakcí jsou dvě návštěvy města generála Laudona. Generál Laudon, to je osobnost velkého formátu. Stal se hrdinou populární písničky, spíše hospodské odrhovačky, generál Laudon jede skrz vesnici, nebo zaklení Himmel Laudon. Zdá se jinak nepříliš lekaví pruští vojáci vzývali plně strachu nebesa, kdykoliv se na blízku objevil obávaný habsburský vojevůdce. Píší ve své nedávno vydané knize generál Laudon, slavný vojevůdce a pán na Bečvárech, vydalo ji nakladatelství Paseka, Pavel Bělina a Jiří Kaše. Při své druhé návštěvě Nového Jičína Laudon bohužel zemřel. Vybral jsem ze zmíněné knihy příslušnou pasáž. K 7 hodině večer umírající na lůžku vyslovil přání, aby mu podložili více pod hlavu. Když jej chtěl jeden z přítomných pozbudit, Laudon odtušil. Ach, nemějte mne za takového slabocha a nedělejte ze mne prostáčka. To byla jeho poslední slova. A ještě jeden citát z knihy Pavla Běliny a Jiřího Kašeho. V českých zemích, byť byly do takové míry spjaty s Laudonovým životem, ovšem i historické povědomí o něm ve 20. století vymizelo. Zůstala jenom písnička, jako by chtěla potvrdit výrok Umberta Eka v románu Foucaultovo kivadlo. Pravdu měl Proust, Život vyjadřuje líp odrhovačka než misa solemnis. Jan Zemánek je vzdělaný umělec, který se velmi dobře orientuje ve světě moderního umění. Vytváří geometrické objekty, minimalizuje tvary na mondriánovské znaky, konstruuje nečekaná setkání tvarů, objemů a proluk. Dřevo, a je jedno, jestli pracuje s lipovým špalkem, překliškou, smrkovým kmenem nebo se švestkou, sjednocuje jeho styly a nechává na povrch vystoupit vědomí souvislostí. I fantaskní, nic nezobrazující tvary na diváka působí svou organičností materiálu. Ale v Zemánkově tvorbě je přítomna i figurativní linie. Bude o ní mluvit sám sochař. Natáčel jsem s ním v jeho novojičínském ateliéru. Jan Zemánek bude vyprávět o svém životě v umění po listopadu 1989.
Tak já jsem tady organizoval nějaké výstavy, nejenom kolektivní, nejenom tady v regionu, ale především prostřednictvím partnerských měst a osvícených starostů města jsme ty kontakty rozvinuli do té šíře, že vlastně docházelo k výměně výtvarných výstav mezi partnerskými městy v Itálii, v Německu, v Polsku. To bylo velice jako pravidelné a tam jsem si řekl, že prostě ten malý náš rybníček zkusme ho nějak rozbouřit, anebo pojďme zkusit štěstí skutečně venku, za těma hranicama, pojďme se popasovat s tou mezinárodní kulturní scénou, jak tam obstojíme. No a tím já jsem se dostal potom do prostředí, především italské a rakouské přátele, do prostředí, které organizovalo sochařská sympozia v Itálii a v Rakousku. Těch jsem nakonec absolvoval i celkem dohromady asi 20.
Vaše tvorba by se dala rozdělit do dvou linií.
Já jsem blíženec, to znamená, to jsou ty dvě postavy a z toho asi vyplývají i ty dvě polohy toho mého projevu, že jedna je ta racionálnější a druhá je ta emotivnější, nebo jak to definovat, pojmenovat jako spíš jedna figurativnější, figurálnější a druhá, která sleduje spíš takovou geometrickou abstrakci, vycházející, řekněme, z těch nejdřív z té inspirace a abstrakce přírody do čistých geometrických tvarů. Z českého umění mě ovlivnil velice Vladimír Preclík s takovouto úžasnou invencí, co se dá všechno ze dřeva udělat. Tam asi bych jako řekl, že tam se potom tímto směrem ubírala ta moje geometrická linie a z té figurální tvorby mě ovlivnil Olbram Zoubek velice. Nehledě na to, že třeba ze zahraničních vzorů zase mám dva, a to je Lucio Fontana jako Arte Povera, vlastně jako ten zakladatel nebo čelný představitel minimalismu v 60. letech v Itálii. A v figurálním projevu je to Alberto Giacometti. Ta geometrická abstrakce chladná, poměrně jasně definovaná linií tvarem a vedle toho ta figurální, která byla do toho, řekněme, 90. roku s expresivními prvky, podobně jako ten Giacometti nebo Zoubek. Potom v 90. roce jsem v důsledku těch návštěv nebo výstav v Itálii a především na těch sympoziích, kde dochází k velké konfrontaci těch a koncentraci nápadů, a to jsou většinou, kdy se sejde 20 sochařů z různých částí Evropy nebo i světa a pracují se týden, dva na, buď na nějakém tématu nebo bez tématu, tak tam se objevují spousta jako možností nápadu a to mě jako inspirovalo v tom, že vlastně jsem potom začal vytvářet řadu nebo takový cyklus vagabundu a darmošlapu a to už bylo po formální stránce se ta figurativnost velice oprostila až do radikálně zredukovaných tvarů. Vlastně používal jsem, dá se říct, spíše trámy nebo hranoly dřevěné a jejich spojováním, průmyslovým spojováním vznikaly ty figury jako takových jednoduchých symbolických figur, které vlastně byly jenom nakročené, třeba neměly paže nebo takhle, velice stroze a radikálně zjednodušeny. A najednou se dostávám spíš až takovému spojení těch dvou poloh nebo vyzrání věkem do takové jakoby trochu syntézy. Ještě bych se vrátil k těm vagabundům a darmošlapům. Vlastně samotný název je odvozený od písně Jo Vagabondo. To byl takový hit skupiny Nomády z italského města Novellara a jeho frontmanem byl Alberto Daolio. A tento Daolio, vlastně s ním jsem se osobně poznal, byl to rocker a tady ta píseň vlastně svým způsobem dala směr tomu tématu a rozvíjení těch vagabundů. A dalším přítelem, který je a dodnes opravdu sem jezdí a pravidelně se navštěvujeme, je Paolo Dal Ponte. Je to malíř, jeho kořeny tkví někde v surrealismu, ale on je transponuje do polohy kresleného humoru, nebo jsou to vlastně obrazy vždy s nějakým ironickým, ironizujícím podtextem, který zároveň i komentuje současné dění nebo události mezi lidských vztahů nebo i politickou situaci. Vlastně ten smysl pro humor nás oba spojuje a spojuje nás tak dalece, že jsme při jeho první nebo druhé návštěvě, především tady jezdí na Silvestra, trávíme společně Silvestra, tak někdy v těch 90. letech ten Silvestr vyústil v takovou nějakou vědeckou disputaci tím, že jsme se nějak odrazili od patafyziky Alfreda Jarryho. Italský brambora se řekne patata, tak jsme přejmenovali naši rozvedenou Jarryovu teorii na patatafyziku, čili bramborovou fyziku a v intencích této patatafyziky se pokoušíme tvořit dodnes a v tom je ten humor nebo takový ten jakýsi sebeironizující i přístup k tomu, že nelze brát naše umění až tak smrtelně vážně. Když jsem jako ještě mladý chtěl tu krajinu pochopit, tak jsem si stanovil nějaké takové záchytné body. Víceméně dá se říct i podle světových stran, nebo takto, že na sever od Nového Jičína leží Příbor, kde se narodil Sigmund Freud. To je velká osobnost. Kousek ještě dál na sever Leoš Janáček. Na východ se narodil František Palacký. Tady je to kraj, který je lemován nebo je takto vlastně traktován nebo rozparcerován do území velkých osobností. A na jih je to třeba Gregor Mendel. Na západ potom je to Fulnek, kde prožil nejšťastnější léta Komenský. Samozřejmě z českých umělců ještě bych mohl jmenovat Zdenka Buriana z Kopřivnice, Antonína Strnadla z Frenštátu a řadu dalších. Ale pro asi mladého člověka, který se takto upne, kromě vštěpovaného internacionalismu, oficiální ideologii, na ty vzory, které jsou tady a chce se k ním jako vzpínat nebo nějak aspoň přiblížit se k jejich stínu, tak mě to determinovalo. Takže tohle je ten asi přístup, kterým já vnímám tuhle krajinu. Skrz osobnosti, které nějakým způsobem ten kraj poznamenali. Poslední fáze, nebo zatím poslední fáze mých vagabundů a darmošlapů, tedy postav, které vlastně se různě putují nebo svobodně se pohybují. Jsou velice oproštěné od detailů, jsou opravdu jenom radikálně stylizované na tu chůzi. Nějak si sdělením má být to, že konzumismus asi nás by neměl tak ovlivňovat. Shopping není alfa omega mého života, ale právě ta svoboda v tom pohybu a v tom uvažování, to je asi to, co by mělo mě zajímat nejvíc. Tak ty postavy posléze zaujaly postoj horizontální, čili z vertikály se stojícího, pochodujícího chodce se dostali do polohy ležící a ty jako vlastně vyjadřují ty ležící vagabundy, nebo dnes bychom řekli nikoli v pejorativním smyslu, bezdomovce po parcích, protože ti tam prostě patří, do těch parků patří. A já jim vlastně stavím takovou sochu, já jim dělám takový objekt, kdy chci upozornit na to, že ta svoboda je i u nich, ale někdy je ta jejich svoboda až sebezničující, že ty konce nemusí být vždy optimistické. Ta ležící figura je tvářena z dřevěných fošen v podobě lavičky, nebo opačně, lavička má podobu ležící postavy. V poslední fázi vlastně mě napadlo, že takovým tím, když bych se vrátil k těm osobnostem kraje, tak ten Sigmund Freud vlastně jeho největším přínosem bylo lůžko, pohovka, na které umístil ty své pacienty, především pacientky, a naslouchal. A já teď dělám ty lavičky ve tvaru postavy, která leží, čili jako by to bylo to lůžko a zároveň, jak jste to krásně popsal, Sigmund Freud vrostl do té lavičky v podobě dřevěných hranolů.
Zřejmě naslouchá.
A zřejmě naslouchá, ano, tomu, co se děje okolo.
No já myslím, že to je kvintesence Freudova lavička tady zdejšího kraje. Mně to aspoň tak připadá.
Ano, kvintesence je to pravé slovo.
Jan Zemánek mluvil o své bramborové italsko-novojičínské patafyzice. Myslím si, že každé město má svého genia locí, ale také i svůj patafyzický rozměr. I takto můžeme hodnotit skutečnost, že se Nový Jičín dostal do Haškova Švejka.
Polní kurát Martinec nenaučil se doposud kouřit. To bylo také jediné, co si vlastně zachoval ze životosprávy, než jsem přijel. Někdy u generála Finka, když už měl trochu v hlavě, zkoušel kouřit Britannica. Ale hned mu všechno šlo ven, přičemž měl dojem, že mu andělíček strážce výstražně lechtá v krku. Nekouřím, milý synu, odpověděl Švejkovi s neobyčejnou důstojností. To se divím, řekl Švejk. Znal jsem mnoho feldkurátů a ti kouřili jako špirituska na Zlíchově. Feldkuráta si vůbec nemůžu představit, aby nekouřil a nepil. Jednoho jsem znal, který nešlukoval, ale ten zas raději místo kouření žvejkal tabák a přikázání poplival celou kazatelnu. Odkud pak jsou? Pane feldkurát. Od Nového Jičína, skleslým hlasem ozval se Martinec. To snad znali, pane feldkurát, nějakou Růženu Gaudrsovou. Byla předloni zaměstnána v jedné vinárně v Platnéřské ulici v Praze a žalovala vám najednou 18 lidí pro paternitu, poněvadž se jí narodili dvojčata. To jedno z těch dvojčat mělo jedno oko modrý a druhý hnědý. To druhý dvojče mělo jedno oko šedý a druhý černý, tak ona předpokládala, že už jsou v tom angažovaní čtyři páni s podobnýma očima, kteří tam do té vinárny chodili a něco s ní měli. Potom to jedno z dvojčat mělo chromou nožičku, jako jeden magistrátní rada, který tam taky chodil. A to druhý zas mělo šest prstů vo jedné noze, jako jeden poslanec, který tam býval denním hostem. No a teď si představějí, pane feldkurát, že takovejch hostů tam chodilo 18 a ta dvojčata od každýho měla nějaký znamínko. Od všech těch 18, s kterýma ona chodila buď na privát nebo do hotelu. Nakonec soud rozhodl, že otec při takovej tlačenici je neznámý. A ona to nakonec svedla na vinárníka a žalovala vinárníka, u kterého sloužila, ale ten dokázal, že je už přes 20 let impotentní na základě operace při nějakým zánětu dolejších vokončetin. Oni ji pak šupovali, pane feldkurát, k vám do Nového Jičína. Z toho je nejlepší vidět, že kdo baží o moc, dostane v obyčejně starýho kozla. Ona se měla držet jednoho a netvrdit před soudem, že jedno dvojčátko je od pana poslance a druhý od pana magistrátního rady nebo od toho a od toho. Každý narození dítěte se dá lehce spočítat. Tolikátýho a tolikátýho jsem s ním byla v hotelu a tolikátýho se mě to narodilo. No to se ví, když je to normální porod, pane feldkurát. V takových abštajglách vždycky se najde za pětku nějaký svědek, jako podomek nebo pokojská, který to odpřísáhnou, že tam skutečně tu noc s ní byl a ona, že mu řekla, ještě když šli dolů po schodech, a co když něco z toho bude? A on, že jí na to odpověděl, neboj se, kaní Můro, o dítě se postarám.
Také návod na zbohatnutí, kterého můžete docílit nedaleko Nového Jičína, našel jsem ho v pověstech a legendách Moravy a Slezska Jiřiny a Jaromíra Poláškových, má poněkud patafyzický nebo v Novém Jičíně patatafyzický rozměr. Nikde jinde jsem se s něčím podobným nesetkal.
Ohnivý drak u Nového Jičína. Nedaleko Nového Jičína se prý za světlých měsíčních nocí zjevoval ohnivý drak. Zjevoval se na vrchu Lapači, nedaleko zámečku, co je nad Hukovicemi. Takže to byl vlastně hukovický drak. Tohoto draka, ve skutečnosti jednohlavou saň, bylo zapotřebí pozdravit výsměšným způsobem. Kdyby se našel zájemce o získání pokladu, musí jít v noci ve středu v době vánoční lesem z čerťáku ke svinci, až zaslechne syčení drakových průvodců, kterými jsou různé přízraky. Pak se nesmí uleknout, až se mu zjeví jednohlavá saň, které s tlamy šlehají plameny. Hledač pokladu se musí rychle otočit a provést na draka výsměšný pozdrav, spustit kalhoty a vystrčit na draka holou zadnici. Pak se musí rychle otočit, přiskočit k drakovi a chytat zlaťáky, které mu začnou padat z tlamy. Chytat může do nůše, zástěry, kalhot nebo jiné připravené nádoby. Jakmile však první zlaťák dopadne na zem, drak zmizí a vícekrát se dotyčný k pokladu už nedostane. Podle jiné verze měl prý drak 3 hlavy a 2 ocasy a když tak letěl vzduchem z nějakého lupu, stačilo ho pozdravit onou částí těla, která se neukazuje, a zavolat. Draku, draku, černý ptáku, ty máš peněz jako želez, schoď mi dukát na homolky, dám ti za to 4 vdolky. Jeden lakomec, který byl na jarmarku v Příboře, se hnal k tomu vrchu lapači, aby od draka dostal zlaťáky. Drak letěl s plnými měchy a na lakomcovo volání se zarazil, ale když ho nikdo výsměšně nepozdravil, nic nenasypal a letěl dále.
Slyšeli jste pověst o ohnivém draku, který působí nedaleko Nového Jičína. Pověst zaznamenali Jiřina a Jaromír Poláškovi. A aby naše setkání s Novým Jičínem a sochařem Janem Zemánkem neskončilo zcela v žánru neskutečných událostí, schoval jsem si na závěr pořadu sochařovo vyprávění o jeho nejoblíbenějším materiálu, o dřevu.
Je to materiál, který od malička mě nedá pokoj. Vedle toho, že jsem si hrál s tou pastelinou, tak jsem si vyřezával. To já myslím, že i kluci tak jako v té době dělali všichni, ale ten materiál mě nějak přirostl k srdci a i když je to potvora, protože například naše nejkrásnější dřevo, hruška a švestka, speciálně švestka, tak ta praská, ta si dělá, co chce. To je jak její kapalný produkt slihovice, tak i to dřevo je nevyzpytatelné ve svých jaksi projevech.